Jurnalul Izadorei Duncan. Dramatizare de Denisa Feș. Izadora Duncan va fi interpretată de Irina Petrescu. Regie artistică Dan Puican.
Fetițele s-au culcat, sunt obosite. E primul lor turneu, primul lor succes. Sunt așa de talentate, așa de sensibile. Vezi, dumneata Ilie Ilici, eu cred că talentul există în fiecare copil. Trebuie numai să știi să lași copilul să urmeze linia sensibilității proprii, să-i deschizi doar calea spre înțelegerea lumii, a miracolului vieții și, de ce nu, și spre înțelegerea răului, a cauzelor lui. Să-i dai, deci, arme de luptă împotriva lui. De când mă știu, am vrut ca toți copiii să înțeleagă asta. Și de când mă știe lumea, am vrut să-i învăț pe toți copiii lumii să simtă și să danseze astfel.
De când te știi, de când te știe lumea, de când te știe lumea, te știm și noi, Isadora. Când ai sosit la noi, la Moscova, acum 3 ani, erai deja un mare nume, o celebritate. O mare parte din public te cunoștea din turneile făcute în Rusia, în primii ani ai acestui veac. Ai venit în Europa ca un taifun. Ai măturat o mulțime de canoane, ai ridicat sări întregi în picioare. Ai întemeiat o școală cunoscută în lumea întreagă. Ai deja epigoni. Dar eu m-am întrebat întotdeauna cum, când s-a născut în mintea ta și în sufletul tău un astfel de dans. Dansul gest, executat fără costume fastoase, pe scene lipsite de decoruri încărcate, acompaniat de muzică simfonică, de cameră, ba chiar de versuri.
Cum? Nici eu nu știu când. Când? Ți-am spus doar de când mă știu, adică de pe la 5-6 ani. Locuiam cu toții, mama, frații și cu mine, la San Francisco, pe malul mării. Marea, Doamne, marea m-a atras întotdeauna. În timp ce la munte încerc un vag sentiment de rău, o nestăpânită dorință de a evada, munții, vezi dumneata, mă fac să simt, nu știu cum, să mă simt prizoniera pământului. În timp ce marea, viața și arta mea s-au născut, cred, din mare. Petreceam ore, zile întregi pe malul mării. De mare sunt legate chiar și primele mele amintiri.
Izadora! Izadora! Sunt aici, mamă!
Izadora!
Aici, lângă stânci!
Te caut de mai bine de o oră. Eram îngrijorată. Dar ce faci aici, pe frigul ăsta? Hai, hai acasă, că ai să răcești.
Acasă? Am primit și eu darul de anul nou, nu-i așa?
Știi, vezi, nu asta am vrut să spun. Ți-am spus doar de când erai mică de tot că noi nu avem bani pentru daruri.
Da.
Iartă-mă, Izadora, mica și înțeleapta mea copilă. Poate la an.
Ce păcat.
Dar ce vrei să spui?
Adică azi la școală, știi, institutoarea ne-a dat bomboane și ne-a spus că sunt daruri de anul nou.
Da?
Dar eu i-am spus că ne minte, că darurile nu cad din cer, că există numai mame bogate și mame sărace.
Da.
Mame care pot și mame care nu pot să cumpere copiilor daruri de anul nou. Institutoarea s-a înfuriat grozav și-a vrut să mă pedepsească, să stau în genunchi.
Cum?
Auzi? În genunchi, mamă. Eu să stau în genunchi. Sigur că n-am vrut. Ba, am început să-și strig în gura mare că am dreptate. Și atunci n-a avut încotro și m-a trimis acasă. Dar era mai bine să n-am dreptate. Așa? Da, am, mamă. Am.
Da. Da, așa este. Nu suntem decât noi. Puterea mâinilor și a sufletului nostru pe care să ne putem bizui. Îmi pare rău, Izadora, dar nu pot și nici nu vreau să te mint. Și n-ar avea niciun rost, nu-i așa? E, acum hai acasă. Hai că se înserează. Hai, hai, nu fi
necăjită. Dar nu sunt necăjită, mamă. Nu-mi pasă de sărăcia noastră. Tu ești cea mai frumoasă, cea mai bună mamă din lume. Iar Augustin, Elizabeth și Raymond sunt cei mai nemaipomeniți dintre frați. Să știi că niciodată nu mi-am dorit să fiu ca păpușica aceea înzozonată a doamnei Clyde sau ca înfumuratul de Jim. Întotdeauna se uită peste gard cu jind la jocurile noastre. mi-e chiar milă de viața lor stupidă. În comparație cu ei suntem de milioane de ori mai bogați, mamă. Numai pe institutoare sunt supărată.
De ce?
Uite așa, cred că ea nu s-a plimbat niciodată pe malul mării. N-a privit niciodată valurile. Valurile! Știi? Acum chiar asta făceam, mamă. Priveam valurile, mișcarea lor. Ascultam ritmul lor. Și deodată m-am simțit și eu un val. Uite, vezi?
Vai.
Nu sunt un val? Lin,
Doamne.
Lin. Sau plin de zbuciumul furtunii. Iar acum, vezi? Sunt un pescaruș.
Și acum? Acum sunt o floare. O filită din cauza secetei.
Dar vine ploaia? Mă înviorez. Petalele, frunzele, tulpina mi se umplu de semă. Sunt iarăși pline de culoare. Și pe petalele s-a așezat un fluture.
Doamne, Doamne Izabela, ce frumos te miști. Am văzut aievea tot ce mi-ai spus, chiar și fluturele. Poate ar trebui să facem ceva, să urmez niște cursuri de balet.
Cursuri? Adică tot un fel de școală, nu? Să nu uit,
da.
Institutoarea te roagă să treci pe la școală.
Vai de mine, iar ai făcut o boroboață.
Boroboață? Nu! Am scris o compunere.
O compunere? Da.
Și mama săraca s-a dus din nou la școală.
Da?
Bună ziua.
Bună ziua, doamna Duncan. Vă așteptam. Luați locul.
Mi-a spus fetița că vreți să vorbiți cu mine.
Da.
Îmi pare rău că mereu vă necăjește.
Mă necăjește. Doamna Duncan, asta n-ar fi nimica. Face parte din meseria noastră, nu? Dar am impresia că Izadora își bate joc de mine.
Cum?
De noi. De noi profesorii de la școală. Citiți, vă rog. Nu toți aici. Citiți ce a scris ieri la compunere. E revoltător.
Viața mea. Când aveam 5 ani, locuiam într-o casă pe strada 23. Dar pentru că n-am putut plăti chiria la timp, n-am putut rămâne acolo. Ne-am mutat pe strada 17. Dar cum banii ne lipseau, proprietarul s-a supărat. Atunci ne-am mutat pe strada 22. Dar nici acolo n-am avut liniște. Atunci ne-am mutat pe strada 10.
Vedeți? Își bate joc de noi pur și simplu. Păcat. Izadora e o fetiță inteligentă, chiar precoce, dar uneori e, cum să vă spun, mai mult decât recalcitrantă. E de-a dreptul stupidă.
Nu, doamnă institutoare. Izadora nu e un copil recalcitrant. E din contră, mai înțelegătoare decât mulți copii de vârsta ei. Din păcate, tot ceea ce scrie în compunere e adevărul adevărat.
Da?
Vedeți? Eu am 4 copii. Tatăl lor ne-a părăsit când Izadora era mică de tot. Nici nu și-l mai amintește. Iar acum, de când și-a întemeiat o altă familie, e veșnic plin de datorii și nu ne poate ajuta cu nimic. Așa că eu n-am putut face din copilăria lor o poveste așa cum sunteți obișnuită să citiți sau să auziți. Așa cum ar trebui să fie, de altfel, normal pentru toți copiii din lume. Izadora nu e un copil stupid.
Bine, dar...
E numai sensibilă. Bolnăvicios de sensibilă, mai ales în fața injustiției. E un spirit liber, însetat de adevăr și frumusețe. N-am mințit-o niciodată. Am mare încredere în ea și ea în mama ei. Poate dumneavoastră vă este greu să înțelegeți acest lucru. Apropo, v-ați plimbat vreodată pe malul mării?
Poftim?
Ați privit valurile? Ați simțit mișcarea, ritmul lor? Ați încercat vreodată să fiți un pescăruș? Sau un val sau o floare?
Poftim, doamnă Duncan.
Da, Ilia Ilici, așa s-a scurs copilăria mea, pe care o socotesc și acum minunat. Dacă ar trebui să o iau de la capăt, nu mi-aș dori o altfel de copilărie.
Și apoi?
Apoi, nu știu foarte precis care a fost hotarul între copilărie și adolescență sau între adolescență și maturitate. Am muncit. Am muncit de când eram copil. Aveam 10 ani când deschisesem deja o școală de dans pentru copiii vecinilor mai înstăriți. Sora mea, Elizabeth, și cu mine ne ocupam de elevi, mama ne acompania la pian. Câștigam și aplauze și bani. Nu aveam, desigur, o metodă. Urmam numai linia sentimentelor. Căutam gesturi care să exprime muzica sau versul cât mai fidel. Și pe vremea aceea am făcut și primul, așa zis, turneu. Câteva mici localități de pe coastă. Turneul clanului Duncan.
Iar acum conduci primul turneu al școlii de dans Isadora Duncan din Moscova.
Așa e, Ilie Ilici. Și surprinzător, aceste clipe de mare împlinire mi-au trezit profunde nostalgie. Nu păreri de rău. Poate numai regretul că anii trec. Trec mai repede decât aș vrea. Și mi-e teamă că uneori n-am să reușesc să înfăptuiesc tot ce mi-am propus. Hai să ne întoarcem la acel mic și prim turneu care m-a încurajat și în urma căruia i-am convins pe ei mei, fără mari dificultăți, să plecăm la New York. Într-un oraș mare, îmi spuneam eu, e imposibil să nu găsesc un director de teatru, un impresar care să mă înțeleagă, să mă angajeze. Aveam 12 ani.
La 12 ani ai devenit o celebritate.
Ilia Ilici n-a fost atât de simplu. A fost greu, foarte greu. La New York am reușit să găsesc de lucru, adică să dansez. În trupa lui Augustin Daly. Dansam fie pantomimă, fie niște dansuri stupide în costum de un ridicol greu de imaginat. Dar trebuia. Situația noastră materială era mai mult decât precară. Elizabeth dădea lecții de dans, Augustin făcea parte dintr-o trupă de teatru, Raymond își încerca norocul în ziaristică, iar mama, romantica și devotata noastră mamă, ne urma, ne apropa, suferea și se bucura alături de noi. Eram mai departe ca oricând de idealul meu. Anii treceau, eram foarte nefericită, mai eram și îndrăgostită.
Cum ai reușit totuși să-ți regăsești curajul?
Doamne, Ilie Ilici, ne cunoaștem de mai bine de 3 ani. Știi doar că nu mă pierd repede cu firea și că nu renunț în ruptul capului la ce mi-am propus. În primul rând, uite, am fost credincioasă mie însă și deci dansului meu. Foarte curând mi-am dat demisia din trupa lui Daly, adică atunci când m-am convins că niciodată Daly nu va înțelege dansul meu. Nu, Ilie Ilici, n-a fost ușor. Dar a venit și ziua aceea minunată, în care cineva mi-a recunoscut pe deplin, necondiționat, ba chiar entuziasmat, talentul. Mi-amintesc perfect. Repetam în sărăcăciosul studio în care locuiam toți 5 și repetam atunci Narcisa de Ethelbert Nevin. Când cine crezi că dă buzna ca o furtună.
Dumneata ești Isadora Duncan?
Mai întâi, din câte știu, se bate la ușă când se intră într-o încăpere. Se spune bună ziua, nu?
Mă rog.
Da, în fine, da, eu sunt Isadora Duncan. Cu cine am onoarea?
Mă numesc Ethelbert Nevin. Am auzit că dumneata dansezi aici pentru prietenii dumitare pe muzica mea. Îți interzic, mă auzi? Îți interzic. Muzica mea nu este muzică de dans. Nimeni nu are voie să danseze.
Liniștește-te, omule, stai jos. Uite, eu am să dansez pentru dumneata după muzica dumitale și dacă nu-ți place, îți jur, n-am să mai fac niciodată.
Domnișoară, ești un înger, o adevărată zeiță. Mișcările, gesturile, dansul dumitale sunt exact cele pe care le-am visat a Eve atunci când am compus muzica. Nu mi-aș fi putut închipui niciodată. De unde ai răsărit? Cine ești?
Oh, povestea mea e scurtă. Am venit aici la New York în speranța că voi deveni peste noapte o mare dansatoare. Dar dansul practicat în trupa lui Daly, unde m-am angajat un timp, m-a decepționat și mai mult chiar, m-a dezgustat. Ca să nu pierd și respectul față de mine însă, am demisionat fără regrete și iată-mă, liberă să dansez ce-mi place. Aici, în grandiosul nostru studio. Iar muzica dumitale îmi place. Dar pe cât sunt de liberă să dansez ce-mi place, pe atât îmi sunt buzunarele de goale. Acum însă părerea dumitale despre dansul meu mă face mai bogată decât dacă aș avea tot aurul din lume. Îți mulțumesc, domnule Nevin.
Nu vorbi așa. Nici eu n-am mai mult decât pasiunea mea pentru muzică, dar împreună, dumneata dansând, iar eu acompaniindu-te la pian, sunt sigur că vom reuși. Hai să vezi. Știu o sală mică și ieftină în care vom putea da spectacole. Am aici foarte mulți prieteni care, sunt sigur, te vor aclama. Ce zici? Ești de acord?
Mai încape îndoială?
Așa am început, de fapt, adevăratele turnee. Așa mi-am dat seama că mai am multe de învățat. Munceam imens, până la epuizare. Pentru fiecare mișcare nouă, pentru fiecare gest, pentru fiecare minut, până când simțeam că gestul acesta este pătruns de atmosfera muzicii. Desigur, dansul meu șoca. Nici acum nu place tuturor. Dar primul pas fusese făcut. Nevin, acest mare artist, acest Schumann al Americii, a murit însă curând, în floarea tinereții și a talentului. Am suferit foarte mult, dar am continuat să dansez după muzica lui. O simt și astăzi, foarte aproape de inima mea. După moartea lui Nevin, am început din nou să caut un director de teatru dispus să riște, prezentând programul meu. Ți-am spus doar, dansul meu șoca. Am compus, de pildă, un spectacol inspirat din poemele lui Omar Khayyam. Elizabeth și Augustin recitau, iar eu dansam. Un astfel de dans și cu un astfel de acompaniament stârnea nedumerire, rare ori interes. Mulți priveau aceste spectacole ca pe niște numere de circ. Devenisem atracția seratelor din saloanele particulare ale milionarilor. Mă simțeam privită ca un obiect ciudat expus într-o vitrină. Așa erau de-al minte priviți toți artiștii pe vremea aceea în America. Așa că am plecat cu toții în Anglia, țara lui Dickens și Shakespeare.
Cum așa? Am plecat în Anglia. Pur și simplu am plecat în Anglia.
Ți-am spus doar, Ilia Ilici, că în viața mea n-a fost simplu nimic. Totuși, când vrei să faci un lucru de al cărui scop nobil nu te îndoiești, îl faci, indiferent în ce condiții. Nu, Ilia Ilici. N-am ajuns ușor la Londra. Pentru a obține banii de călătorie m-am rugat, am implorat, m-am umilit, am plâns. Iar călătoria, ce amintiri. 6 săptămâni la bordul unui vapor încărcat cu vite.
Vapor încărcat cu vite?
Și totuși, cât eram de fericiți. Toți 5. Noi, clanul Duncan. Odată ajunși la Londra, după câteva zile de beatitudine, zile în care nu ne mai săturam umblând, admirând, am constatat fără mirare că banii s-au sfârșit. Norocul ne-a surâs, însă sub forma unui anunț citit întâmplător într-un ziar. Anunț ce informa pe curioși că o bogată americancă dădea săptămânală recepții în somptuoasa sa reședință din Anglia. N-am stat mult pe gânduri. Am căutat-o pe bogata mea concetățeană și i-am oferit serviciile mele. Am început așadar, ca și în America, să dansez în cadrul unor astfel de recepții. I-am cunoscut atunci pe Henry Irving, pe Ellen Terry, această mare artistă care a devenit mai apoi idealul meu de femeie, de om. L-am cunoscut pe Watts, marele pictor care a executat pentru mine câteva crochiuri. I-am cunoscut pe Andrew Lang, pe Austin Dobson, Edwin Arnold, pe Charles Allais. Toți erau entuziasmați de dansul meu. Cu toate astea, ușile teatrelor îmi rămâneau închise. Și, într-o frumoasă dimineață de primăvară, am sosit la Paris, într-un compartiment de clasa a treia.
Deci, ai luat totul de la început.
Și da și nu. Financiar, de când mă știu, am luat mereu totul de la început. Dar dacă te refer la dans, am să-ți răspund totuși nu. Aveam deja prieteni. Charles Allais ne-a făcut cunoștință cu Parisul acelui început de veac, cu Parisul anului 1900, cu floarea artiștilor care se reuniseră în acest veșnic tânăr centru cultural. I-am cunoscut atunci pe Rodin, pe Sardou, pe Carrière. Și tot atunci am studiat intens și cu pasiune arta și literatura clasică franceză. Deși situația noastră financiară nu se îmbunătățise cine știe ce, deși dansam tot în cercuri restrânse, simțeam că dansul meu are adepți, că este înțeles. Au început chiar să apară articole elogioase la adresa mea în ziare și, în sfârșit, m-a căutat primul impresar.
Isadora, te caută un domn.
Nu poate să vină mai târziu? Repetam Orfeu. Știi bine, mamă, că trebuie să mă concentrez.
Păi, domnișoară, iartă-mă, dar nu pot să aștept. Îți dau o veste atât de mare încât n-ai să regreți. Am auzit că dansezi de sculță. Asta e tot ce ai auzit despre mine?
Nu, am mai auzit că dansezi într-o tunică scurtă și aproape transparentă.
Și altceva?
Restul nu mai are nicio importanță. Da. Sunt trimis de cel mai mare music hall din Berlin pentru a te angaja imediat.
Dragă domnule, n-am să consimt niciodată să-mi prezint arta într-un music hall.
Domnișoară, dar pe scena noastră apar cei mai mari artiști. Și în plus vei câștiga enorm. Îți ofer inițial 500 de mărci pe seară.
Nu, domnule.
Vei fi prima dansatoare de sculță din lume.
Nu,
ce
domnule.
Prezentare magnifică, ce
nu,
titlu de afiș.
Nu.
Primești, desigur. Nu.
Niciodată, cu niciun preț.
Domnișoare, imposibil. Eu nu accept refuzul dumitale. Am contract un buzunar, gata, pregătit.
Nu, categoric nu. Arta mea nu este de music hall. Am să vin poate într-o zi la Berlin, dar acompaniată de Orchestra Filarmonică din Berlin. Voi dansa sper într-un templu al muzicii.
Domnișoară, 1000 de mărci pe seară.
Pleacă, domnule, ajunge. N-am să fac asta nici pentru 1000, nici pentru 10.000, nici pentru 100.000 de mărci. Eu caut ceva ce, dumneata, n-ai să înțelegi niciodată. Ceva ce nu se poate cumpăra. Sigur, voi merge într-o zi la Berlin. Voi dansa pentru concetățenii dumitale, pentru concetățenii lui Goethe și Wagner. Dar voi dansa într-un teatru demn de numele lor.
Așa că impresarul meu a plecat cu coada între picioare și mirat foarte. Vezi, Ilie Ilici, am păstrat puritatea mesajului artei mele cu mari sacrificii și mi-am rămas credincioasă mie însemi. Numai așa am reușit. Și cum altfel aș putea privi acum înapoi cu fruntea sus în ochii publicului? Cum aș putea să fiu mai departe sinceră în dansul meu? Rodin și Carrière mi-au fost buni prieteni și mentori. Cum să dezertez? Cum să-l dezamăgesc pe Carrière, care spunea despre mine: această tânără americană va revoluționa lumea? Pe Carrière, care într-un discurs înaintea unei reprezentații spunea, parcă l-aud:
Isadora, în dorința sa de a exprima sentimentele umane, a găsit în arta greacă cel mai bun model. Plină de admirație față de minunatele figuri ale bazoreliefurilor antice, s-a inspirat din ele. Totuși, înzestrată cu instinctul creației, s-a reîntors la natură, de unde vin toate gesturile ei, și, convinsă că dansul grec trebuie imitat și reînviat, i-a găsit o expresie proprie. Se gândește la greci, dar nu se supune decât sieși. Bucuria sa, tristețea sa este ceea ce ne oferă în dansul ei Isadora Duncan. Uitarea momentului și căutarea fericirii sunt propriile ei dorințe. Și exprimându-le cu atâta afecțiune, trezește noi aceleași sentimente. În fața operelor grecești, ce renasc pentru noi o clipă, suntem tineri împreună cu ea. O nouă speranță se naște în noi. Dansul Isadorei Duncan nu mai este un divertisment, este o manifestare personală, o operă de artă vie care ne incită la realizarea marilor opere care ne sunt hrăzite.
Vezi, Ilie Ilici, tot aurul din lume n-ar fi fost de ajuns pentru a-mi da satisfacția pe care mi-o dădeau asemenea cuvinte. De altfel, foarte curând am făcut și primul meu turneu adevărat. Un turneu în Germania, având o ca parteneră de spectacol pe Sada Yako, marea dansatoare japoneză. Turneul era organizat de Lois Fuller, ea însăși o artistă genială, o dansatoare a cărei capacitate de a se metamorfoza mă extazia. Minunată artistă, minunată. Imposibil de imitat și de descris dansul ei. Abia apoi, adică după acest turneu, a început lumea să mă cunoască, așa cum spunea adineauri.
Da.
Ilie Ilici, trebuie să recunoști că drumul a fost greu și lung. Lung pentru că l-am început precoce, aveam 24 de ani, dar și 14 ani de strădani în urma mea. Eram tânără americană, cum mi se spunea, dar acumulasem atât de mult, cu atâta pasiune și intensitate, aveam deja atât de multe de spus. De fapt, devenisem proverbială. explicam ore în șir, oricui dorea să asculte, unor și celor care nu vreau să asculte, esența dansului meu, ideile, chiar filozofia mea.
Într-adevăr, te-ai lansat ca o artistă matură, cu o cultură solidă și vastă. Poate de aceea mesajul tău era cu ușurință recepționat și descifrat pe toate scenele lumii.
Oricât ar părea de ciudat și rareori am mărturisit asta, când mi s-a oferit primul contract pentru un teatru, unde urma să dansez singură, seară de seară, asta se întâmpla la Budapesta, după turneu prin Germania,
da?
M-am speriat. Mă obișnuisem să dansez pentru un public restrâns. Eram convinsă că publicul larg, neavizat, nu mă putea înțelege. Mi-era teamă, Ilie Ilici, de întâlnirea cu acest mare public.
Bine, dar după câte știu eu, la Budapesta ai avut un succes răsunător.
Da, mi-amintesc cum să nu mi-amintesc. Am și acum nostalgia acelui public cald, al ovațiilor ce nu încetau decât târziu după miezul nopții și păstrez încă amintirea tristă, dar atât de frumoasă, a unei mari și neîmpărtășite iubiri. Atunci am dansat cu pasiune marșul lui Rakoczy, dar am compus și dansul Ifigeniei, dansul tristeții, al deziluzilor, al durerii covârșitoare. Numai un nou turneu mă putea smulge din starea de plâns în care ajunsesem și, într-adevăr, turneul la München m-a trezit din nou la viață. Viața intelectuală a orașului gravita pe atunci în jurul lui Karlsbach, al lui Lembach, al lui Stuck. A fost un mare triumf. Mare, mare. Muzeele, arhitectura Münchenului au trezit în mod paradoxal în mine dorința de a vizita Florența.
Sunt sigur că ai luat primul tren și ai descins în chiar aceea zi în străvechiul oraș.
Chiar așa, Ilie Ilici. Am descins cu toții clanul Duncan la Florența. Chiar în primele zile după sosire, am compus un dans inspirat de primăvara lui Botticelli. Eram îndrăgostită de acest tablou. Și am dansat, dacă pot să spun așa, am dansat acest tablou. Pe muzică de vechi maestri italieni, anonim. Dar, ca întotdeauna, sfârșitul economiilor ne-a întrerupt starea de beatitudine, așa că ne-am întors la Berlin, unde Alexander Gross, acest neobosit, admirabil și curajos impresar, îmi organizase debutul la opera din Berlin cu orchestra filarmonică.
Deci profeția ta se împline.
Da. Și asta spre marea mea satisfacție și spre mirarea impresarului de musical, care de altfel a și venit în prima seară să-și prezinte omagile. După un scurt sezon la Berlin, am fugit cu primul tren, de asta dată la inițiativa înflăcăratului Remo, la Atena.
Atunci ai compus celebrele dansuri cu mișcări inspirate din figurile de pe vasele și basoreliefurile grecești.
Nu, asta începusem de mult, la Paris, când la Louvre, spre consternarea paznicului, stăteam ore în șir în fața vreunui vas, ba încercam chiar să imit pe loc mișcarea personajelor întruchipate acolo. Nu, la Atena am încercat să pătrund spiritul grecilor antici, al Odisei, să-l înțeleg pe Ulise, să înțeleg subtilitatea metamorfozelor, delicatețea și tristețea nimfelor. Credeam atunci că am găsit țara visurilor noastre, că vom rămâne veșnic la Atena. Spre stupefacția localnicilor, am început chiar la îndemnul și sub conducerea lui Remo construcția unui templu. Îl speram etern.
Dar te-ai întors totuși în Europa și nu singură.
Da. Am găsit la Atena 10 copii cu voci îngerești, pentru care un tânăr student a compus o melodie pe motive bizantine, corul rugătoarelor din Eschil. Acompaniată de acest cor, am interpretat un dans cu care am avut mare succes la Viena. Și tot la Viena l-am cunoscut pe Hermann Bahr, care mi-a devenit bun și devotat prieten. Dar mult iubitul și admiratul meu cor de copii s-a destrămat curând. Copiii nu pot rămâne copii, iar vocile lor îngerești s-au transformat curând, făcând din corul meu de copii un cor de tenori și de bași. Însă studiul artei, al spiritualității grecești vechi, al muzicii bizantine, m-a ajutat ulterior foarte mult să înțeleg Ifigenia, Orfeu de Gluck, iar mai târziu muzica divină a lui Wagner. Pe Cosima Wagner, văduva marelui compozitor, am cunoscut-o la Bayreuth. Ne-am împrietenit, iar ea îmi povestea ore în șir despre Wagner, despre ideile lui, atât de greu înțelese, atât de greu acceptate pe vremea aceea. Ascultam seară de seară muzica lui Wagner. Opera din Berlin era în turneu la Bayreuth. M-am lăsat cotropită de această muzică. Nopți întregi mă gândeam, improvizam, studiam. Într-un cuvânt, mă chinuiam. Era o naștere grea, nașterea dansului bacantelor din Tannhäuser. Din păcate, la premieră, Cosima Wagner a fost de-a dreptul revoltat. chiar rușinată. Era convinsă că dansul meu era o blasfemie la adresa operei și a autorului ei. Dar asta numai până a doua zi dimineață. Mă plimbam pe alea de lângă casă cu Heinrich Tote.
Nu trebuie să te chinuiești atât. Interpretarea ta a fost magnifică. Dansul celor trei grații și mai ales al bacantelor au fost atât de convingătoare, de emoționante.
Nu știu, Tote. Am să încerc să perfecționez câteva mișcări. Am impresia că unele mișcări, mai ales din bacantele, cer altceva, poate... Nu știu. Poate mai multă mimică alăturată gestului. Nu știu. Trebuie să mai ascult, să înțeleg mai bine.
Privește, Isadora, cine ne vine în întâmpinare. E chiar Cosima Wagner.
Mă așteptam. Am să încerc din nou să explic.
Isadora, bună dimineața, Isadora.
Bună dimineața, Cosima.
N-am dormit toată noaptea.
Nici eu.
Abia așteptam să vină dimineața, să vin la tine și să-ți spun. Am răsfoit aseară după spectacol câteva însemnări ale soțului meu.
Și?
Și am descoperit un caiet plin de indicații minuțioase asupra sensului pe care îl dă el acestui dans al bacantelor.
Arată-mi.
Scumpă Isadora, ești întruchiparea însăși a inspirației, a sensibilității. Ești un geniu. Uite.
Arată-mi, Cosima.
Uite, privește ce scrie maestrul aici.
Așa.
Coincide exact cu intuiția ta. N-am să mai intervin niciodată. Îți las de plină libertate pentru a conduce turneul trupei de dans la Bayreuth.
Cosima, îți mulțumesc. După această mărturisire, am dansat cu sentimentul certitudinii, indiferent de reacția publicului, care a avut și mai are încă la adresa mea opinii contradictorii.
Da, ai dansat bacantele și la noi în primul turneu. Te-am văzut și eu. Ca de obicei, profețiile tale s-au realizat.
Da.
Foarte curând, interpretarea ta, dată muzicii lui Wagner, a fost preluată de toate marile scenele lumii. Am văzut acest dans. Fiecare mișcare respiră o asemenea bucurie bahică, încât cu greu poți înțelege cum te-au putut trăi oamenii atâta vreme fără a cunoaște acest izvor de bucurie. A fost o mare revelație acest dans. Muzica lui Wagner și-a găsit adevăratul limbaj plastic. Dansul tău a devenit, ca de obicei, o vizualizare a muzicii.
Nu e meritul meu. E al muzicii și al celor care m-au ajutat să o înțeleg. Oameni ca Heinrich Tode, Gabriele D'Annunzio, Ernest Haeckel.
Haeckel?
Da. Chiar și Haeckel, pe care l-am admirat din tot sufletul.
În chiar acel an, 1905, ai venit pentru prima oară în Rusia.
Da, anul 1905. Primul lucru pe care l-am văzut atunci s-a întipărit adânc în sufletul meu. Era un grup de muncitori care își îngropau tovarășii uciși din ordinul țarului în acea duminică sângeroasă, 5 ianuarie 1905. Și asta în contrast cu luxul ce sfida bunul simț și care se revărsa în valuri în aceeași seară, la opera din Petersburg. Trebuie să mai recunosc un lucru. Faptul că la început publicul era rezervat, indiferent, uneori chiar de gheață, mi-aduc aminte de primul spectacol.
Eram și eu în sală, în star, bineînțeles. Dar asta nu m-a împiedicat să aud comentariile așa zisei elite.
Nu mai rămân niciun minut.
E revoltător.
Dar fără indecență. Tunica e aproape transparentă, exact. E scurtă până la genunchi.
Dansează desculță. Ce oroare, ce oroare.
Ia te uită. Mamontov s-a dus până la scenă și aplaudă.
Da, a mai venit cineva la rampă. Sper că-l cunoști.
Oh, dar e chiar Stanislavski și toți actorii teatrului său. Cred că ar fi mai bine să rămânem și noi.
Altfel o să spună lumea că n-am priceput nimic.
Da,
nici am spus că vreau să plec. De fapt, chiar mi-a plăcut. Bravo!
Bravo!
Nu a fost o primire rece, Isadora. Spectatorii nu erau obișnuiți, pur și simplu, cu o asemenea modalitate de exprimare. Întotdeauna noul a avut de întâmpinat o oarecare reacție de respingere, dar ceea ce este cu adevărat valoros în artă, ca și în orice alt domeniu, supraviețuiește. Pe cât ești tu de pornită împotriva baletului clasic, pe atât suntem noi de obișnuiți cu el. E o tradiție, ne-a intrat în sânge. Și nici nu cred că vom putea renunța vreodată la ea.
Nu, Ilievici, nu sunt împotriva baletului clasic. Pe Pavlova, pe multe alte stele ale baletului rus, le-am admirat din tot sufletul. Munca lor istovitoare, chinuitoare, adesea în timpul miilor de ore de repetiții. Tonele de transpirație, privațiunile și sacrificiile aveau la ele un rezultat extraordinar. Pe scenă erau păsări, fulgi, pluteau ca niște diafane întruchipări ale personajelor.
Adesea în baletul clasic virtuozitatea îngrădește sau chiar înlocuiește libera exprimare emoțiilor artistice. Poate, cine știe, cândva cineva va reuși să împace aceste două aspecte ale dansului, fără ca vreunul dintre ele să aibă de suferit. Din contră, să se îmbogățească reciproc.
Poate, cândva, poate, nu știu. Dar ceea ce știu precis este că teatrul lui Stanislavski și Stanislavski însuși m-au impresionat profund. Ar fi dorit să deschidă o școală de dans pentru teatrul său, școală inspirată de ideile mele. I-am explicat că, după părerea mea, un astfel de dans nu poate fi început decât din frage de copilărie. Stăteam aproape seară de seară, ore în șir, de vorbă cu Stanislavski. Și ca toți cei ce îl cunoșteau, eram fermecată de geniul lui, de integritatea lui devenită proverbială, de magnetismul pe care îl degaja personalitatea sa și care e foarte greu de explicat. E de regulă numai constatat. Am fost și am rămas o mare și fidelă admiratoare a lui, a lui Stanislavski.
Ca și Stanislavski, de altfel, în ceea ce te privește. Acel prim turneu a fost scurt, dar ai făcut, mai ales în rândul tineretului, întotdeauna mai receptiv, o impresie considerabilă. Cam pe vremea aceea, baletul rus a început să creeze dansuri pe muzica lui Chopin și Schumann și să confecționeze costume mai ușoare, amintind de tunica grecească.
Am plecat atunci în grabă la Berlin pentru a întemeia, în sfârșit, o școală de dans. Atunci l-am cunoscut pe fiul lui Ellen Terry, pe marele scenograf Gordon Craig, și am întâlnit marea dragoste. Am cunoscut, în sfârșit, sublimul sentiment, bucuria de a fi mamă. Fetița noastră de irtră era miracolul miracolilor. Privind-o, totul pe lume mi se părea fără importanță. Chiar dragostea mea pentru Craig, chiar pasiunea mea pentru dans. Deși foarte bolnavă și slăbită, am trăit câteva luni de fericire de plină. Nu-mi doream altceva decât să văd ochii aceia imenși, albaștri, și să simt pe obraz buclele ei blonde. Uto.
Și totuși dansul.
Sigur, Ilia Ilici. Și totuși, dansul a învins. M-am despărțit cu greu de Dertr, de Craig, de Leonora. Și am plecat din nou în turneu. Duceam cu mine în diferite turnee pe micile, dar deja foarte bine pregătitele mele eleve. În fiecare noapte aveam viziunea sinfoniei a noua de Beethoven, dansată de un ansamblu magnific. Vedeam fiecare mișcare, fiecare gest, simțeam fiecare notă, simțeam că această muzică nu poate fi dansată într-un solo.
Dar ai făcut-o totuși.
Am încercat. Cum n-am găsit însă sprijin atunci în Rusia, ca de altfel nici în Germania sau Anglia, am semnat în numele supraviețuirii școlii mele un contract pentru un turneu în America. Mă întorceam, de data asta singură, în locurile care îmi respinseseră arta și pe care le părăsisem cu aproape un deceniu în urmă. Am dansat atunci Ifigenia de Gluck și am încercat să dansez Sinfonia nouă de Beethoven. Eșecul a fost mai mare chiar decât puteam să-mi închipui. Publicul american nu era încă pregătit pentru a înțelege dansul meu. Mulți nici măcar nu auziseră de Gluck sau de Beethoven. Dar după primul spectacol, marele George Gray Barnard a venit în cabina mea entuziasmat. Aceeași recunoaștere spontană și emoționantă mi-a arătat-o David Belasco, genialul regizor, pictorii Robert Henry, George Bellows, tineri revoluționari ca Percy MacKaye, Max Eastman, o mulțime, tineri poeți, scriitori. Tocmai unul din acești entuziaști, Walter Domroș, a avut ideea de a dirija pentru mine magnifica sa orchestră în Sinfonia Noua la Metropolitan. Rezultatul a fost cel scontat. Aplauze, ovații, succes răsunător. La Washington, Roosevelt însuși a asistat la un spectacol, luându-mi apoi apărarea împotriva preacuvioșilor pastori, revoltați de dansul meu în picioarele goale.
Cu toate astea, în culmea gloriei, te-ai întors foarte curând în Europa.
Curând? Cele 6 luni mi-au părut o veșnicie. Toți cei dragi ai mei erau la Paris, iar școala de dans lăsată în grija lui Elizabeth. Dorul de cei dragi m-a dus înapoi în Europa și iarăși și iarăși grijile legate de întreținerea școlii. Iată că într-o seară, după spectacol, cineva și-a făcut apariția în cabina mea.
E voie?
Poftim.
Mă numesc Zinger, Paris Zinger. Nu mă cunoști, dar eu am aplaudat adesea minunata dumitale artă. Îți admir și arta și curajul cu care lupți pentru realizarea unei școli de dans. Am venit să te ajut. Ce pot să fac pentru dumneata? Vrei, de pildă, să te muți împreună cu toate micuțele dansatoare într-o mică vilă pe malul mării și să compui acolo dansuri noi? Nu trebuie să te preocupe problemele financiare. Le iau asupra mea. Ai muncit imens până acum. Trebuie să te și odihnești.
Da.
Ai încredere în mine.
Era ca într-o poveste din 1001 de nopți. Zinger m-a cucerit cu inima lui caldă, cu generozitatea lui necondiționată, cu marea lui dragoste pentru artă, cu devotamentul său total pentru cauza mea, care a devenit în curând cauza noastră, școala de dans. Dar știi cum se spune? Orice noroc poartă nenorocul cu sine. Nu puteam niciodată închipui că generosul meu Paris nu este de acord cu ideile mele de alt ordin, social-politice, care stăteau de fapt la baza dansului meu, cu entuziasmul meu pentru Marx, ale cărui opere le citisem deja din scoarță în scoarță, pe nerăsuflate. În mijlocul luxului și bogăției ce mă înconjurau, am înțeles curând că nu ele pot ferici un om. Le este mult mai greu celor bogați să înțeleagă lucrurile cu adevărat serioase și importante din viață, oricât de mult ar studia sau călători. Eram însă foarte îndrăgostită și nu simțeam atunci ce rădăcini adânci au aceste discuții. Păi, apoi a venit Patrick, băiețelul meu blând, cu ochii lui imenși și albaștri. Un timp am încercat să duc viața domestică pe care mi-o dorea singură, dar n-am reușit, desigur. Nu pot trăi fără dansul meu. Din el îmi trag seva, puterea. Asta e oxigenul meu. Și am plecat. Un scurt turneu în America. Am început din nou să lucrez. Să fac turnee, de asta dată mai scurte, pentru că ochii albaștri și buclele blonde, ciripitul dulce al micuților mei, mă chemau repede înapoi. Deirdre era cea mai bună eleva mea, iar Patrick era un mic geniu și dansa și el, dar numai pe muzica lui. Deirdre, e timpul să vin în studio, începem repetiția.
Da, mamă, vin, mamă. Da, uite, am găsit o mișcare nouă. Parcă s-ar potrivi la murmurul primăverii. Uite, mama, acum sunt o pasăre. Urc sus, sus de tot până la noi.
Bravo.
Iar acum sunt o floare. Privesc pasărea urcând în zbor. Așa? Și mă legă în petija cu dor.
Bravo, micuță. O, Deirdre, cât de expresiv te miști tu. Am găsit-o în sfârșit pe aceea care îmi va duce mesajul mai departe.
Mesajul? Ce e acela mesaj? Unde să-l duc, mama?
Am să-ți explic după repetiție. Patrick, hai în sală.
Da, mama.
Hai, Patrick. Da. Skin a compus special pentru tine un dans.
A, nu, mamă. Patrick dansează numai pe muzica lui Patrick.
Bine, bine, Patrick. Dar să știi că e greu să fii și compozitor și dansator genial. Hai, hai, copii, hai. O, Doamne, eram atât de fericiți. Atât de fericiți. Întotdeauna prea multă fericire m-a speriat. A trezit în mine o spaimă nemărturisită, parcă păcătuiam în fața lumii întregi pentru că acceptam să fiu atât de fericită. Era ca un presentiment. În aceea seară, Nu știu de ce. Am dansat marșul funebru de Chopin pe care îl creasem cu puțin timp în urmă, când Singer se supărase și mă părăsise. Acum se întorsese. Eram din nou împreună. Și era prea frumos ca să dureze. M-am obișnuit să mă tem de fericire. Parcă arta mea cerea mereu sacrificii, jertfe, ca în legende.
Iartă-mă, Isadora. N-am vrut să-ți trezesc aceste amintiri dureroase. Să vorbim despre altceva. Uite, mâine în zori ajungem la Moscova. Pe peron ne vor aștepta prietenii, admiratorii. Poate cine știe și vreo fanfară.
Prea multă fericire, ca tot ce e prea mult strică. Nu, Ilie Ilici, nu trebuie să-ți cer iertare. N-am povestit niciodată nimănui. Am să-ți povestesc dumitale. Trebuie să o spun cuiva. Mă urmărește încă noapte de noapte acest coșmar. Cele două sicriuri mici și albe. Nu i-am putut salva. Nici eu, nici medicii. Hei, Ilia Ilici, dacă ai ști câte știu eu, ai râde mai puțin și ai plânge mai mult. Asta pare mi s-a spus-o Mahomet.
Aș vrea să îngrop în flori chipul unei femei, pentru ca pe el să nu se mai vadă urmele lacrimilor. Asta a spus-o...
Îți mulțumesc. Atunci am crezut că n-am să pot supraviețui. Am uitat să dansez ani în șir. Mi-am dorit moartea, am fost de câteva ori foarte aproape de ea. Nu vreau să văd pe nimeni, ani de zile. N-am reușit nici măcar să plâng. Dar când Eleonora Duse m-a chemat la ea în Italia, mi-am dat seama că era singura ființă din lume pe care puteam să o reîntâlnesc. Ea m-a readus la viață, sufletul ei. Atât de mare, atât de mare încât putea cuprinde întreaga tragedie a vieții. Un spirit strălucitor cum n-am întâlnit vreodată.
Privește, Isadora, costișele sălbatice ale acestor munți, cât par de sumbre și inaccesibile în comparație cu colinele împădurite, acoperite cu pomi și flori. Dar dacă privești în inima sălbaticului munte, observi strălucirea unui bloc de marmură alb, ce-și așteaptă sculptorul capabil să-i confere nemurirea. În timp ce unii produc ceea ce reclamă nevoile materiale ale omului, altul îi oferă ceea ce este necesar visului, spiritului. Viața artistului e uneori obscură, sumbră, tragică, dar capabilă să dea viață marmurei albe în care se lășluiesc aspirațiile omului.
Atunci, în fața Eleonorii, am dansat din nou după atâta timp. Am dansat sonata patetică de Beethoven. Am pus atunci în acest dans tot sufletul meu, durerea lumii întregi, nopțile mele de coșmar, chiar și dorința de a fugi de lume, de mine, de realitate. Duse mă îndemna să-mi reiau activitatea, știa că numai așa mă voi putea vindeca. Dar eu simțeam că nu pot înfrunta încă bucuria succeselor, aplauzele. Atunci, Ilie Ilici, atunci am fost cu adevărat descurajată, gata să renunț. Am fugit, dar nu într-un turneu, ci la Roma, al cărei peisaj impozant, saturat de ruine ce aminteau de atâtea generații dispărute, acționat asupra mea ca un calmant. Singer m-a chemat la Paris, unde îmi pregătise o surpriză demnă de generozitatea lui. Închiriase hotelul Belvedere pentru școala mea de dans. Mi-am reluat activitatea și în tumultul pregătirii noilor mele eleve, a noilor spectacole, am început să mă vindec. Rodin ne vizita adesea, asista extaziat la repetiții.
Să fi avut eu asemenea modele când eram tânăr, modele care trăiesc, ale căror mișcări sunt în deplin acord cu natura și armonia universală. Am avut, ce-i drept, modele magnifice, dar niciunul capabil să înțeleagă știința mișcării așa cum reușesc elevele tale, Isadora.
Vedeam în sfârșit, înfiripându-se vechiul și mărețul meu vis,
sinfonia noua interpretată de un ansamblu format de mine. Îi și vedeam pe Munesudi, pe Eleonora Duze, pe Suzanne Depre, jucând pe scena acestui lăcaș, pe elevele mele și pe mine, dansând în acest teatru pe care îl doream un templu al dansului viitorului. Dar asta se întâmpla în primăvara lui 1914. Până la izbucnirea primului război mondial mai erau câteva luni. Am reușit să trimit fetițele în Anglia, iar eu am rămas la Belvedere, care se transformase între timp în spital pentru răniți. Am rămas să dau viață în august unui băiețel, l-am numit tot Patrick, în amintirea celuilalt, dar a murit la numai câteva ore după ce văzuse lumina zilei, cu ochii lui imenși, albaștri, îndreptați spre mine într-o primă și ultimă uimire. De ce-ți povestesc eu toate astea? Acum când atâția copii sunt în jurul meu fericiți și liberi și frumoși, nu pot să uit. Nu pot să uit ochii lor albaștri și buclele lor blonde și o strângere de inimă, iartă-mă. Parcă totuși a fost doar un coșmar. Poate, da, poate durerea mea părea meschină în mijlocul ororilor unui război mondial.
Aveai totuși școala, elevele. De ce nu le-ai urmat? Aveau și ele nevoie de tine.
Da, școala, da. Am continuat-o, desigur. Nu puteam lăsa un lucru neterminat, chiar dacă starea generală părea că nu e potrivită cu asemenea preocupări. Mi-am urmat curând școala în Anglia, iar apoi, la chemarea mamei și fraților mei, care erau cu toți în America, am plecat la New York. Dar America m-a decepționat profund. Când întreaga Europa era însângerată, America nu-i acorda niciun fel de ajutor. Era cufundat într-o stare de amorțeală, se îmbăta din profitul stors, adesea tot pe seama acestui război, și revolta mea a prins glas. Într-o seară, la opera din New York, în Marseillaza, pe care am dansat-o ca simbol al libertății, s-a întâmplat acest lucru. După această seară, opiniile din ziare erau foarte împărțite. Iată una din cele entuziaste.
Domnișoara Duncan a fost subiectul unor extraordinare ovații când, după terminarea programului, a dat marseiezei o interpretare înflăcărată. Auditoriul s-a sculat în picioare și a aclamat-o minute în șir. Atitudinile sale ardente se inspiră din figurile clasice sculptate de Arcul de Triumf din Paris. Gesturile sale admirabile au umplut spectatorii de fiorii frumuseții pe care ți-i dau figurile faimosului arc. Ei au izbucnit în aclamații și aplauze în fața acestei imagini vii a artei.
Desigur, nu acestea erau părerile unanime. Impresarul mi-a pus în vedere că interpretarea marseiezei îmi este interzisă, supărând prea multă lume proaspăt înavoțită prin mijloace obscure. În plus, prezentarea lui Oedip în America, în montarea mea, ne-a dus curând la faliment. Aproape la fel de greu ca atunci, cu ani în urmă, am făcut rost de bani de călătorie pentru a ne îmbarca, elevele mele și cu mine, pe drumul de întoarcere în Europa. Am părăsit lumea nouă, cântând pe punte cu toții, Marseieza. Iar odată ajuns în Europa, școala mea s-a transformat într-un fel de trupă ambulantă. În 1916 și 1917 am făcut din nou scurte turnee în America. Atunci când a fost anunțată victoria Revoluției Ruse, am compus plină de emoție un dans pe muzica Marșului Slav.
E poate cea mai mare creație a ta, Izadora. E poate fructul unei lungi experiențe, al unei pătrundere adânci, nu numai în spiritul muzicii, dar și în cel uman, da, social. Spectacolul în care interpretai acest dans la Moscova a fost magnific, emoționant. Puterea ta de sugestie? Ce?
Ilie Ilici, să lăsăm asta, sigur. Ce mai știi despre Serghei?
Nu l-am mai văzut de mult. Stă probabil ascuns în vreun ungher și scrie. În ultimul timp a scris câteva poeme și poezii geniale. Am să ți le traduc.
Îți mulțumesc, Ilie Ilici. N-ai fost atât de bun prieten. Știam de când l-am întâlnit pe Esenin că dragostea noastră nu se va sfârși bine. Și el și eu
aveam și avem o altă pasiune, căreia îi dăm tot ce e mai bun în noi. Vezi, așa încerc eu să-mi explic. Așa am încercat întotdeauna să-mi explic, da. Am să mă vindec, am să mă întorc și am să dansez pe versurile lui Esenin. Trebuie să mi le traduci. Mă voi întoarce curând, Ilie Ilici. Iar în turneul meu, așa cum am făcut-o atunci împreună cu Esenin, le voi spune tuturor ce am văzut, ce am făcut.
Te vom aștepta, Isadora. Te vom aștepta cu toții, cu toate sutele de fetițe ce vor dansa în cinstea ta pe peronul gării.
Voi reveni. Uite, se zăresc luminile orașului. Am ajuns deja. S-a făcut deja dimineață. Mă duc să trezesc fetițele. Iată, uite, peronul e plin de lume. Sunt părinții copiilor. Uite, uite-l pe Stanislavski. Iată, uite, micile mele vedete sunt primite cu flori. Lipsește doar muzica. Așa, Ilia Ilici, hai să ne ocupăm de sosirea noastră triumfală. Și să nu uiți ce mi-ai promis. Să mă aștept, să mă aștept. Vei reveni curând.
Isadora nu s-a mai întors. Și-a găsit sfârșitul. Sfârșitul tragic și violent într-un stupid accident la Nisa în septembrie 1927. În aceea seară, o editură îi trimitea banii pe care îi aștepta pentru a se reîntoarce în Uniunea Sovietică. Era încă un vis măreț pe care viața îl refuza. Ultimul. Esenin se stinsese în decembrie 1925 într-un hotel din Leningrad.
Ați ascultat Jurnalul Isadorei Duncan. Dramatizare de Denisa Feiș. Au interpretat Corrado Negreanu, Constantin Brezeanu, Ion Marinescu, Ion Pavlescu, Tatiana Iecăl, Elena Nica, Rodica Sanda Tsuțuianu, Agata Nicolau, Alexandrina Halic, Janin Stavarache, Ruxandra Sireteanu, Ileana Șerban, Nicolae Pomoje, Sorin Gheorghiu, Petre Moraru, Candid Stoica, Gheorghe Pufulete. Isadora Duncan a fost interpretată de Irina Petrescu. Regia de studio, Ion Prodan. Regia muzicală, Nicolae Neagoe. Regia tehnică, Ion Mihailescu. Regia artistică, Dan Puican.